Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Bruno Vieira Amaral, Prve brazde.
Imena: Bruna Rafaela, Marco Paulo, Esther, Vera Lucia, João Luis, Carolina, Elza Cristina, Delgado, Liliana, Mara, Ana Cristina, Marcio, Dezio, Ricardo, Dario, Vanuza, Anabela, Yolanda, Selma, Ariana, Edivaldo, Fabiana, Ivone, Indira, Elda Žara, Miriam, Alsina, Claudio Miguel, Aurora, Walter, Afonso, Ana Celia, Larisa, Jessica Karina, Vanda, Nereida, Adriana Isabel, Milene, Valdir, Melisa, Rosa, Eliana, Filipa, Gerson, Leonel, Wilson, Marco Alexandre, Patricio, Tania Vanessa, Estela, Deodata, Erika, Camila Asušena, Diana, Debora Denise, Katarina, Jairo, Magda Suzana, Iriš, Eneida, Petra Renata, Moreno, Elizio, Eliza, Bruno Edgar, Izidra, Salome, Cristiana Filipa, Estanislau, Lukaš, Eber, Karla Mikaela, Nadia, Cintia Cristina, Eugenija, Nuria, Simone, Alexandre Miguel, Luzinira, Sonia Grasa, Pedro José, Teresa, Solange, Marlene, Noemia, Nelson Augusto, Cassandra, Paulo Cesar, Anais, Guilherme, Jaciana, Danilo, Marino, Sheila Luisiana, Ivo, Natasha, Adelson, Moizeš Aloizio, Anastazio, Katja Sofia, Igor, Fatima, Armanda, Mario Rui, Eliaš, Suzana Paula, Sonia Mariza, Rui Jorge, Markus Rafael, Tatjana Filipa, Juri, Marta, Eunice, Rute Isabel, Ana Luisija, Osvaldo, Abdul, Denize, Vera Michele, Paulo Renato, Maira, Veronika, Mario Jorge, Jessica, Filomena, Gonzalo Nuno, Rafaela Cristina, Gonga Nzagi, Ruben Filipe, Lenine, Ines Suleimane, Lucinda, Elio, Jara, Soraya Raquel, Irina, Paulo Cesar, Bruno Alexandre, Elena, Elson, Tatjana Isabel, Barbara, Diogo, Valodija Inspirado, Laura, Sergio, Jaseline, Betania, Sara Isabel, David, Vania, Fabio, Zuleika, Carlos Alberto, Sandra Mariza, Melina, Lilia, Andreja, Diamantino, Rui Pedro, Debora Katarina, Claudia Marize, Suzana Isabel, Nuno Simao, Elder, Gustavo, Vitoria Maria, Gabriel, Margarida, Ana Rita, José João, Miguel Angelo, Vitor, Maria João, Vanessa, Olga, Vanina, Berta, Elizabete, Jorge, Fernando, Francisco, Matilde Alexandra, Mariana Isabel, Karla Sofija, Ugo Miguel, Paulo, Rafael Virginia, Carlos Adriano, João Felipe, Patricia, Joana Alexandra, Alvaro M. Betetela de Carvalho Lutucuta. Indira. Roditelji su joj bili Indusi mozambičkog porekla i od svoje 10. godine Indira je šminkala oči crnim krejonom i nosila indijsku odeću. Hodala bosa s narukvicama oko gležnjeva. Ponekad bi, kada bi drugovi zatražili, plesala za vreme odmora i pre časova fizičkog. Kada se ljutila, oko nje se širio miris karija i kardamona. Karneval. Te znamenite godine, kada je naselje Amelija bilo unapređeno u opštinu i kada je veličanstveni premijer prošetao svoju auru kralja Sebastijana prljavim ulicama u kojima žive povratnici, karneval se pretvorio u 3 dana srednjovekovnog ludovanja s brašnom, jajima i balonima napunjenim vodom i ponekom sitnom nezgodom bez većih posljedica, kao što su čarke pripitih veseljaka i slični nebitni događaji. Te godine velikih administrativnih uspjeha, Julio Suarez, kandidat za predsjednika budućeg izvršnog odbora opštine, opijen moći obećao je veličanstven karnevalski defile s vozilima i kraljicom, školama sambe i, ništa ne košta pokušati, nekom glumicom iz telenovele. Kako je bio predsjednik sportskog kluba Amizad, bilo je dovoljno da se poveže s upravom doma za stara lica. Tokom čitave godine organizovane su zabave, aukcije, lutrije i igranke na kojima su prikupljana neophodna sredstva. Potpisan je ugovor s firmom iz Mangualdea, koja se bavi pirotehnikom. Angažovan je jedan Brazilac koji je živeo u Costa de Caparica i koji je dugo bio jedno od velikih imena poznate škole sambe iz Ria, Mangueire. Sudbina ga je dovukla u Portugal gdje je preko dana radio kod jednog zemljaka u pizzeriji, a noću je po barovima Almade i Seišala pevao pesme Paulinha da Viola, Dorivala Caymmia i Cartole, u zamenu za neku crkavicu i kašasu. Čim je dobio avans za posao koji treba da obavi, Florival de Jesus, tako se zvao, nestao je bez traga i glasa. To je bio početak propasti. Novac koji je tokom čitave godine prikupljan zahvaljujući velikom trudu i uštedama u budžetu ispario je. Biznismeni iz Mangualdea su doputovali u naš kraj da se sastanu sa predsjednikom izvršnog odbora, koji je tog dana bio u Francuskoj na Međunarodnom kongresu zbratimljenih gradova, zastupajući autokratu Mojte, svog šuraka i političkog protivnika. Sa sobom su doveli 3 ciganina koji su se ulogorili na jednoj poljani iza bašti. Pošto su im propali napori da budu isplaćeni, vratili su se kući na sever. Nekoliko sati kasnije, neverovatnom slučajnošću, predsjednikom automobil se zapalio, a dobermani koji su mu čuvali kuću oboleli su od neke neobjašnjive bolesti od koje su nekoliko nedelja mjaukali. Iza cigana je ostalo samo improvizovano ognjište od cigala. Uprkos svemu tome, u februaru 1989. desili su se karneval i defile, ali prilično bedni. Natakarili su sirotu Lisiniju na neko sokoćalo s otvorenim krovom i ozvučenjem, kojim je upravljao nećak predsjednika izvršnog odbora. Nesuđena nada nacionalne zabavne muzike, oskudno odevena, s krunom od perija na glavi, mahala je rukama i bujnim butkama narodu koji se podsmevao žalosnom spektaklu. Kolona učenika osnovne škole poslušno je pratila vozilo. Zoroji s plastičnim mačevima u rukama, dobre vile s čarobnim štapićima koji su na vrhu imali božićne zvezdice, pretvarale su kobajagi dečake u žabe. Pećinski ljudi su vukli svoje kartonske batine, a sve su ih bodrile tužne nastavnice s naočarima, koje su tapšale u ritmu pesama koje su obično pripisivane brazilskoj pevačici Fafi de Belém. Naredne noći stanovnike naselja je iz sna trgla buka lomljave i ljudske graje. Tragedija. Gospa Kremilde, koja je za velike nesreće imala njuh ptičara, Navukla je kaput preko spavačice i u svojim ružičastim papučama pozvala komšije da idu da vide šta se dešava. Dogodila se nesreća. Čuli su se urlici žena i dece, čule su se eksplozije. Sigurno je eksplodirala neka plinska boca. Požar se verovatno već proširio. Bilo je na desetine mrtvih. Uzbuđeni i u nadi da će biti svedoci katastrofe kakva se može vidjeti samo na televiziji, zaputili su se kao neka noćna brigada pod vodstvom neustrašive Kremilde, koja je upirala baterijsku lampu u mrak da se niko ne bi izgubio na putu ka baštama. Dobro se sjećam da je moj deda ostao kod kuće, oglušivši se o pozive da gleda neki kaubojac. Zadihani i usplahireni, radoznalci su doživjeli veliko razočaranje kada su vidjeli da umišljena tragedija nije ništa drugo do sahrana karnevalske lutke s dugačkom povorkom maskiranih veseljaka koji su kukali i ridali. Radoznalci su se u tišinu vratili u običajenom sivilu svojih života. Kartice. To je u ono doba bio unosan posao. Najbolji, sjajna ideja, zlatna koka, kao što su neki govorili, obmana, nešto što neće da izađe na dobro, kao što su neki drugi gunđali. Izjutra bi šef svake grupe kolima pokupio penzionerke, nezaposlene devojke, pristojne momke koji su napustili školu već u prvom razredu srednje škole i razvozili ih do benzinskih pumpi po Lisabonu sa blokčićima od po 10 numerisanih kartica, koje su služile kao neka vrsta loza koje su obećavale kupcima nagrade, koliko fantastične, toliko i nerealne. Treća nagrada bio je televizor u boji marke Grundig, druga Volkswagen, a prva luksuzan stan u Albufeiri. Naglašavali su da deo prihoda ide u korist udruženja roditelja i prijatelja dece s posebnim potrebama. Izvlačenje se obavljalo u prostorijama udruženja u Laranžeiru, a rezultati su objavljivani na stranicama Jutarnjih novosti. Iako nije moglo da se utvrdi da li je novac zaista išao deci s posebnim potrebama, izvesno je da su mnoge porodice iz naselja Amelija profitirale od tog unosnog posla. Kriština je najviše voljela da radi na pumpama kod velikog sata, gdje je posao uvijek dobro išao. Time je pomagala roditelje. Naravno, ali ono što je se najviše sviđalo bila je prilika da se malo mrdne, da izađe iz naselja Amelija, da pređe Težo, da osjeti da je prekoračila tu nevidljivu granicu između svog kraja i ostatka sveta, koji je po svoj prilici počinjao u Lisabonu. Da ne bi zasitili tržište, vođe grupa obilazile su celu zemlju. Provodili su po nedjelju dana van grada, a prodavci, iako su morali da plaćaju smještaj iz svog džepa, nisu se žalili jer im je još uvijek dosta preostajalo. Tako je Kriština, koja nikada nije izašla iz naselja Amelija, upoznala Coimbru, Praia da Oura, Portimao, trg Giraldo u Evori, Fatimu, gdje je zapalila jednu sveću za našu gospu, a zatim se naljoskala u sobi pansiona, Aveiro, Castelo Branco i Matozinjuš. U Algarveu su pored kartica u ruci držali i papir na kojem je pisalo To help handicapped children, da bi ubedili strane turiste. Krištini su to bili najlepši dani u životu, kada bi posle uspešno obavljenog posla svi zajedno otišli u kafanu i tamo se provodili do kasno u noć. Sećala se s izvesnom setom dana kada je ceo blok prodala nekom igraču Benfike na šelovoj pumpi na drugom kružnom putu. Kada se taj posao završio, Kriština je prešla da radi u nekoj kafeteriji. Kasnije se udala za Morena. Ostao joj je neostvareni san da se vrati na mesta koja je upoznala dok je prodavala kartice da bi pomogla deci s posebnim potrebama s južne obale. Copacabana. Lourdes Bešiga je vaskrsla jedne uskršnje nedelje. Kasnije, kada je izašla iz bolnice, spakovala se s troje dece i otišla da živi kod neke rođake u Quinta da Fonte da Prata. To je bio već treći put te godine da je padala niz stepenice ili se okliznula na tekorimbanom patosu. I pošto je svaki put bilo sve gore, više se nije radilo o hematomima i polomljenim zubima, već o perforaciji pluća i iščašenoj vilici, odlučila je da napusti kuću, da joj deca ne bi ostala bez majke, jer strepela je da sljedeći pad neće preživjeti. Domitilija, vlasnica ribarnice u kojoj je Lurdeš radila, prvi put se ponudila da joj pomogne, ali sada više nije mogla da podnese radnicu koja svako malo odsustuje s posla. Bila joj je naklonjena, bilo joj je mnogo žao, ali što je mnogo, mnogo je. Posao je posao. Zato je Lurdeš, kada se smestila u jednu sobu kod rođake, morala da počne da radi za nadnicu, da pere stepenice sa izom, a vikendom da čisti Tejšeirinu kafanu. Jedino je nedeljom popodne bila slobodna i u tim trenucima je zaboravljala one mučne godine nesrećnog braka i u jedinoj haljini koju je imala. Kada bi je rođaka našminkala, njih dve su odlazile na matine u plesni salon Copacabana. Ponovo se osjećala kao šiparica i uživala u donekle neprijatnom zadahu prostorije, sredovečnim muškarcima u izanđalim odelima, lakovanim cipelama i belim čarapama, u jakom mirisu laka za kosu i švercovanih parfema, činicama sa semenkama i kikirikijem, zadahom na pivo i zapršku od ručka, neznanom telu koje ju je stiskalo dok su plesali uz zvuke Tonija de Matosa, Roberta Carlosa i Rozane, jer je ponovo postajala šiparica, jer je želela da zaboravi da iza tih vrata postoji neki drugi svet i da je to utočište matoraca i matorih kurvi koje izdržavaju ljubavnici bilo jedino mesto gdje bi u tim retkim nedeljnim satima mogla da povrati bar tračak želje za životom, jer bi bez toga, bez tog utočišta, gdje su se predveče svirali valceri i tango, možda potpuno potonula. Možda bi je strah od muža savladao i tada bi možda Lurdeš rešila da stavi tačku na sve i da se baci pod voz. Ali nije morala to da učini. Njen muž ju je već našao kod rođake i šutirao vrata i psovao je usred noći i komšije su ga izbacile odande pijanog i besnog. Jedne nedelje pre podne ju je čekao ispred Tejšeirine kafane. Tada ju je iza spasila, rekavši joj da pobegne na zadnja vrata. Kada je saznao da mu žena provodi nedeljna popodneva u Copacabani, sačekao ju je na parkingu i kada je ona izašla, ozarena zbog kašičice zadovoljstva, ponovo mlada, ispalio je tri hica u njene grudi, a ona je pala u lokvi krvi, u jedinoj haljini koju je imala, crnoj s prorezom na leđima, koja je sada bila uprljana blatom. Iz torbice koju joj je poklonila vlasnica ribarnice, ispali su ogledalce, maskara, novčanica od 500 škudoša, novčaničić u kojem su bile dve karte za prevoz i jedna njena fotografija s troje dece snimljena pre 100 godina. Posljednji hitac, kada je već bila mrtva, rascopao joj je lobanju. Cordeiro. Nekada je bio tako energičan, tako živahan, a sada je najzad bio prikovan za postelju, s gnojavim ranama. Patronažne sestre su mu teško telo u krevetu prebacivale s jedne na drugu stranu, dok je on stenjao, a one skretale pogled sa živih rana, čistile ga vlažnim peškirima, skraćivale mu nokte na nogama, koža ispucala, nožni palac je zahvatila nekroza, trulio je, sve dok se gospodin Cordeiro nije najzad oslobodio muka i umro, blažen, u snu. U njegovoj sobi sada drže veš za peglanje. Njegova žena je sklonila sve fotografije, izuzev jedne, prastare, crno-bele, na kredencu u predsoblju, na kojoj je gospodin Cordeiro još bio mlad, koja je podsjećala na čovjeka koji je pucao od snage kakav je bio. U sobi nije ostalo ništa što bi podsjećalo na njega, osim otužnog mirisa bademovog ulja. Kremilda. Gospa Kremilda je imala 80 i kusur godina ili je možda već navršila i 90, a da niko, pa ni ona sama, nije to primetio. Korak joj je bio lak, kao kod onih staraca previše zdravih za svoje godine, koji bi se za tren oka ukrcali na čamac, da upotrebimo taj izraz radi onih koji nikada nisu čuli za Harona, ne gubeći vreme s ponižavajućim staračkim bolestima i bezličnim bolničkim posteljama. Nijedna žena sa 30 ili 40 godina ne kreće se tako, okretnim i gipkim pokretima. Žena od 40 godina je isuviše svesna sebe i ne želi da joj žurba naruši gracioznost. Gospa Kremilda, neodređeni godina, više se nije na to obazirala. Nije se gegala, nije se jadala, iako bismo mogli reći da su neke nesreće ostavile na njoj traga. Također bismo mogli ustvrditi da su godine koje su nakon toga uslijedile donele breme koje je ostavilo traga samo na njenom licu i u njenim očima, koje su sada izgubile deo starog sjaja i živosti. Gospa Kremildina tuga bila je kao neki lokalizovan požar koji nije zahvatio ostatak njenog tela. Otkud toj ženi tolika žovijalnost? Gospa Kremilda je došla iz Angole avionom za povratnike. S njom su došle i dve sestre, Lena i Elvira. Četvrta sestra je odavno poginula u Angoli u avionskoj nesreći. Lena je bila najmlađa, Elvira najstarija. Prva je postala poznata po tome što je imala neobično proređene zube, a druga je ostala zapamćena po tome što je pričala sama sa sobom dok je silazila niz stepenice od četvrtog sprata do prizemlja, jer se uvijek više uzdala u svoje noge, makar i nesigurne, nego u tehnologiju liftova, iako su redovno održavani. Ta ludicka navika koštala ju je u jednoj neprilici dva polomljena rebra dok je hitro silazila niza stepenice, brže nego što bi bilo preporučljivo u njenim godinama. Sletela je pred vrata komšije koji je bio dovoljno ljubazan da joj najpre pomogne, a tek potom da se nasmeje. U međuvremenu Elvira se vratila starim navikama. Silazila je niza stepenice razgovarajući s nekim nevidljivim bićima, kudeći ih što je nisu spasili od pada koji nikome u komšiluku nije promakao. To je jedino genetsko objašnjenje koje mogu da nađem za gospa Kremildinu krepkost. Ni Virgilio ne bi našao bolje. Ne bih se sada upuštao u neke geografske teorije jer ne znam dovoljno o njenom životu u Africi, tim pre što sam upoznao mnoge divne ljude koji su došli odande, kojima evropska klima i izbjeglička tuga nisu nimalo prijali ni kostima, ni zglobovima, ni imetku. Priča o imetku nije nebitna budući da ga gospa Kremilda, koliko je poznato, nije ni imala. Pošto je imala malo, ponašala se kao neko koje je imao mnogo, neko bogatstvo koje se ne može meriti materijalnim vrednostima. Međutim, ove redove pišem zato što me zanimaju neke druge njene navike. Kada sam čitao jedan roman Nagiba Mahfuza, naišao sam na opis jedne ličnosti koja me veoma podsjetila na gospa Kremildu. Prava enciklopedija malera. Pošto je život nimalo nije mazio, gospoja se specijalizovala za poslove koji su se vezivali za smrt, tačnije rečeno za sahrane. Nikada nije propuštala ni jednu i nije bila probirljiva. Komšije, poznanici, skitnice, bilo ko koga je crna gospa s kosom pokosila. I tako, niko iz kraja nije sahranjen bez pratnje. Gospa Kremilde također obilazila teške bolesnike, ali više iz obzira prema rodbini nego po sopstvenom porivu. Ali samo na sahranama se osjećala kao svoja na svome. Do te mere da se mirne duše moglo reći da je gospa Kremilda imala jedan poseban i čudesan ugovor sa smrću. U nedostatku boljeg objašnjenja, to bi možda bio najlogičniji zaključak za njenu staračku žilavost. Ili bi možda neki događaj iz njene mladosti bolje objasnio tu njenu morbidnu naviku, njeno nastrano uživanje. Voleo bih ovdje da govorim i o nečem drugom. O fotografiji koju je Virgilio sačuvao, čovjeku koji je bio velika ljubav gospa Kremilde, ali za sada bolje da ostanemo na ovome.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Prve brazde koji je napisao Bruno Vieira Amaral. Prevod s portugalskog Jovan Tatić. Čitao je Aleksandar Božović. Ovaj roman je 2013. godine objavio lisabonski izdavač Quetzal Editores, a prevod će uskoro štampati izdavačka kuća Clio. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.